gør dig større for os i dag, her. Herre, vis mere af dig selv i dag. Afslør løgne, vi har bygget op omkring dig. Forkynd sandheden for os, her. Og Herre, tak for din tilstedeværelse lige her. Tak, at den kan gå med os herfra. Herre, beder om, at vi må tage det her nærvær med os mandag, tirsdag, onsdag. Tag det til enhver, vi møder. Tag det med til den by, vi kommer ud i. Og Herre, tak, at det nærvær skal forvandle. Det nærvær skal hele, det skal genoprette. Det skal bringe lys, det skal bringe håb, det skal bringe liv. Tak, Herre, for din fylde her. Tak, at du er her. Tak, at du har sagt, at du er med os alle dage. Ja, du kender hver eneste, der er her. Hver eneste af os kender du her, ud og ind. Alle detaljer om os kender du. Du ved, hvorfor vi er her. Du ved, hvad vi står med. Af tanker, af problematikker, af kampe, af tvivl, af udfordringer, af glæder og sorger, også lige nu her. Og Herre, tak for din tale ind i det her. Tak for din opmuntring her, din trøst, din omsorg her, din berøring i det, hvor vi har brug for det her. Herre, åbn vores hjerter og vores sind til at kunne modtage for dig. Herre, hjælp os ikke at være hårdhjertet og tillukket her, men Herre, hjælp os at kunne åbne op her og blive forvandlet af dit nærvær og af dit ord. Jeg ved ikke, om vi altid værdsætter, hvilket privilegium det er uge efter uge at stå og blive forvandlet. Stå i det her nærvær, i den her atmosfære og i Guds nærvær. Det kan du godt gøre uden at blive forvandlet, men du kan sandelig også gøre det og blive forvandlet. Og jeg tænker, hvis man kommer ind her uge efter uge og åbner sit hjerte op og siger, Gud, hvad vil du? Så bliver det bare et forvandlet liv, der kommer ud af det. Det er et fantastisk privilegium, vi har. Den har ikke nogen kant på os, vel? Jeg skal nok have bordet. Det er et fantastisk privilegium, vi har. Og jeg håber bare, vi må værdsætte det. Vi er jo i gang med sådan lidt et antitema, der hedder den Gud, vi ikke tror på. Og det kan man godt sige, hvorfor har vi et tema, der hedder den Gud, vi ikke tror på? Jamen det er fordi, at på en eller anden måde, så har vi fået bygget nogle løgne op, sådan hen i løbet af tiden. Nogle ting er vi vokset op med og har måske lært fra vores forældre, og nogle af dem har vi måske, for dem af jer, der har kommet i søndagsskole, så har I måske lært, der er nogen der, eller har læst en dårlig bog, eller har misforstået noget i Bibelen. Men ikke desto mindre, så får vi tit sådan nogle forkerte gudsbilleder ind, og vores billede af Gud er jo det, der afgør, hvordan vi reagerer over for ham, og også over for hinanden, og hvordan vi ser verden, og hvordan det hele hænger sammen, har utrolig meget at gøre med, hvilket billede vi har af Gud. Så derfor så har vi valgt at prøve at sige, hvad er det? Hvad er det for nogle vrangbilleder, som vi måske i virkeligheden har? Og prøvet at få afmonteret nogle af de der, nogen har fortalt dig guder. Og nogle gange handler det også bare om, at som jeg sagde for et par gange siden, at vi er vokset op med et bestemt gudsbillede, ligesom på samme tidspunkt, hvor vi lærte det om julemanden, og hvor børnene kommer fra. Og så eftersom vi bliver ældre, så får vi nogle nye forklaringer på det der med, hvor børnene kommer fra, og hvem julemanden er. Men Gud, han er stadigvæk sådan et eller andet, det vi måske. Måske har vi ikke helt fået, måske er vores forståelse af Gud ikke vokset med os. Så nogle gange, så har vi noget, vi ikke tror på. Vi kan simpelthen ikke forene det her. Og i virkeligheden, så kan det godt være, at den Gud, du ikke tror på, ikke er en Gud. At han slet ikke findes. At det slet ikke er den Gud, vi tror på. Og det er det, vi gerne vil prøve at have prøvet at gøre med den her serie. Prøve at afmontere nogle af de der. Og vi kan nogle gange som mennesker blive åh så kloge, ikke? Altså, nu er vi efterhånden så videnskabelige og så kloge, at vi har rimelig styr på tingene. Vi snakker om en evig Gud. Okay, vi har studeret naturen måske 100-200 år sådan ned i detaljer. Vi har en evig Gud. Sammenlignet med Gud, så er vi alle sammen født i går. I begge betydninger af det ord. Han er evig. Og når vi studerer Gud og beskæftiger os med Gud, jamen så bliver man ydmyg, og samtidig bliver man udvidet. Og det håber jeg, at i dag også må gøre, at vi kan blive lidt smule både ydmyge og udvidet. Nogle af de guder, vi har kigget på, vi ikke tror på, nogle af de sidste søndage, det har været den der Gud, der altid skal kunne mærkes. Altid kan kunne mærkes. Hvis ikke du kan mærke ham, så er han væk. Ham tror vi ikke på. Så er der den der Gud, der sørger for, at intet ondt sker mod gode mennesker. Ham tror vi heller ikke på. Så er der den der Gud, der er sur på os og altid er utilfreds med os. Ham tror vi heller ikke på. Og hvis du vil vide mere end dem, så kan du gå ind på vores hjemmeside og høre de tidligere prædikener for at uddybe det lidt. Rigtig tit så er vores gudsbilleder præget af måske nogle faderbilleder, nogle oplevelser med vores forældre. Så hvordan var det med vores far? Det er tit det, der på en eller anden måde påvirker vores billede af Gud. Og det tror jeg også, at det er gældende, når vi skal have fat i den her Gud, vi ikke tror på i dag, som jeg har valgt at kalde den lunefulde Gud. Den lunefulde Gud. Hvis du googler ordet lunefuld, så en af de sider, jeg kom ind på, så sagde den, mener du pinefuld? Nej, det mener jeg godt nok ikke. Mener du mundfuld? Nej, det gør jeg heller ikke. Mener du hønefuld? Nej, det gør jeg heller ikke. Men ordet lunefuld er jo et ord, som betyder, at man har sådan et let omskifteligt humør. Og derfor så kan man være lidt uberegnelig. Svær at omgås. Omskiftelig. Svær at forudsige. Vægelsindet. Ha' luner, ha' nykker, ha' griller. Vær vægelsindet. Vær kapriciøs. Det ord kender jeg også godt, ikke? Luner, griller og nykker. Har vi nogle gange sådan lidt et billede af Gud, at vi ikke helt ved, hvor vi har ham henne? Kan vi nu også helt være sikre på, hvordan han vil reagere i en eller anden situation? Og er det ikke nogle gange sådan, at vi går sådan lidt på liste til at hen til ham, for lige at se, hvad humør er han i dag? Så er der måske nogen, der har haft det med en far eller en eller anden i familien. Og nogle gange så spejler vi det over på Gud og tænker, kan vi være helt sikre på, hvordan han lige er, og hvordan han lige vil reagere i den her situation? Vi har måske haft nogle forældre, der har lovet noget, som de ikke holdte, og tænker vi, kan vi nu være helt sikre på Gud? Vi tror nogle gange, at han reagerer, og synes nogle gange også, måske endda når vi læser Bibelen, han reagerer da fuldstændig inkonsistent. Man kan da ikke være sikker på, hvad man skal gøre i en situation, kan man? Eller være sikker på, hvad han gør i en situation. Virker det ikke på en eller anden måde, som om, at han er lidt lunefuld? Og det medfører jo forvirring. Det medfører skuffelse, når han så ikke lige handler sådan, som vi troede, han ville handle. Og så medfører det noget, tror jeg, at vi sådan får en eller anden bagved liggende. Måske kan jeg gøre noget for at regulere hans adfærd. Måske hvis jeg nu gør det og det og det og det, så reagerer han sådan her. Og så får vi lige pludselig sådan noget fortjeneste religion. Sådan noget, jeg skal please Gud for at få det rigtige resultat ud af det. Kan I genkende noget af det her? Er vi helt sikre på, hvor vi har ham henne? Ja, vi er også så heldige, det ved vi godt. Hvis ikke vi ved, hvor vi har ham, hvordan kan vi så bede om noget i det hele taget? Eller hvad med, som vi har sagt om her, alle de her løfter? The promise. Hvad med alle de der løfter? Hvis ikke vi helt ved, om han mener det, han siger? Den der Gud tror vi ikke på. Det er ikke Bibelens Gud, det er ikke min Gud. Lad os prøve at se lidt på, hvad Bibelen siger. Han, som er Israels herlighed, lyver ikke og skifter ikke mening hele tiden, som mennesker gør. Og et andet sted i 4. Mosebog, Gud er ikke som mennesker, der lyver. Han skifter ikke mening, som vi gør. Når han siger noget, så gør han det. Han holder, hvad han lover. Der er masser af sådan nogle skrifter. Malakias. Jeg er Herren. Jeg forandrer mig ikke. Jeg har ikke forandret mig. Jakob 1. Han er lysenes far, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Han er evig, hører vi rigtig mange steder. Han er uforgængelig. Han er den eneste udødelige. Og så videre, så videre, så videre. Så han lyver ikke, siger Bibelen. Han skifter ikke mening, som vi mennesker gør. Når han lover noget, så holder han det. Det er der altid noget. I og med, at han er uden for tiden, så siger det jo i virkeligheden også sig selv. Der er ikke noget før ham, og der er ikke noget efter ham. Så selvfølgelig er han uforanderlig. Der er ikke noget før ham, der er ikke noget efter ham, men han er uforanderlig. eller et par vers mere. Det vil gå, som jeg har planlagt, for jeg gør, hvad jeg har besluttet. Det her kender vi nok også. Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Vi skifter mening nogle gange, ikke? Det er det, der er blevet sagt lige før. Vi skifter nogle gange mening. Og hvorfor er det, vi skifter mening? Det gør vi, fordi at enten så sker der noget uforudset, eller også så kan vi virkelig ikke gøre det, vi havde tiltænkt os at gøre. Men når det drejer sig om Gud, så er han for det første alvidende. Der sker aldrig noget uforudset. Og så er han almægtigt. Der er aldrig noget, han ikke kan gøre. Så derfor skifter han aldrig mening. Han ved altid, hvad der kommer til at ske, og han kan altid gøre det, han gerne vil gøre. Så der er ingen grund til at skifte mening, som der er hos os mennesker indimellem. Og nu sidder I så og tænker, hvad så med? Så lad os da tage et eksempel. Historien om Jonas, ikke? Gud siger til Jonas, tag afsted til den store by Nineve og råb til dens befolkning, at jeg vil straffe dem for deres ondskab. Og I kender sikkert historien. Jonas har ikke lyst til at tage afsted. Han tager den stik modsatte retning, ender på et skib, bliver smidt over bord, fordi der kommer en stor storm, og de tror, det er hans skyld, og slugt af en fisk og spyttet op på en strand, og beslutter sig så, okay, så gør jeg det. Og så går han til Nineve, og så går han ud og udråber det, som Gud havde sagt, der ville ske. Om 40 dage, så skal den her by lægges i grus. Så omvender hele byen sig. Da Gud så, at indbyggerne omvendte sig fra deres ondskab, forbarmede han sig og ødelagde ikke byen, som han havde sagt, han ville gøre. Hvad? Han siger, at den her by skal ødelægges, og så gør han det ikke alligevel. Der har vi da den lunefulde Gud, den uberegnelige Gud, den ikke konsistente Gud, har vi ikke? Nej, okay, det er godt. Jeg er enig. Men lad os lige kigge lidt på, hvad det er, der foregår. Jeg tror, der er nogle aspekter af Guds væsen, som vi bliver nødt til at holde op imod hinanden for rigtigt at forstå Gud. Og specielt i de tilfælde, hvor vi ikke helt forstår Gud, har vi brug for lige at holde nogle aspekter af Guds væsen op. For det første, Gud er kærlig. For på søndag siden talte jeg om den her bodyguard Gud, og introducerede også tanken om, at det der med forståelsen af, at der findes en kærlig Gud, det er noget, der kommer med Jesus. Indtil det tidspunkt, så er guderne absolut ikke kærlige, de guder, der blev troet på. De var tværtimod sådan nogle rigtige pine guder, og der lige altid sørgede for ulykker over en, og derfor måtte man prøve at formidle dem. Men da Jesus kommer, så er der lige pludselig en kærlig Gud, som ikke engang kun elsker sit folk, men elsker hele verden. Det var en revolutionerende tanke. Og så er der et andet aspekt af ham, nemlig at han er retfærdig. Jürgen var lidt inde på det i prædiken i søndags. Når Gud, han bliver faktisk vred nogle gange. Men det er der, hvor der er uretfærdighed. Og både kærlighed og retfærdighed hos en Gud var et underligt begreb, da det blev introduceret med Jesus. Det var ikke noget, man sådan havde forholdt sig til. Og ikke desto mindre, selvom der stadig sker rigtig mange uretfærdige ting i verden, så alle de første kristne, der jo tit blev martyrer for deres tro, hold fast i det her. Gud, han er kærlig, og han er også retfærdig. Og så har vi bare det tredje aspekt her, at han også er hellig. Og det er måske den, vi har sværest ved at forstå på en eller anden måde. Jeg tror tit, vi misforstår det der med hellighed. Vi tænker, jamen hellig, det er noget med at være adskilt at gøre. Det er sådan noget med at være urørlig, at være sat til side, være helt ren og ubesmittet. Men hvorfor det? Det virker jo lidt som en af de der afguder fra den gang. Sådan en der, man ikke må røre, og igen sådan lidt lunefuld, og hvis I nærmer jer mig, så også bliver I slået til jorden. Hvad sker der lige der? Hvorfor er han det? Og i virkeligheden, så er det fordi, at hellighed bunder i Guds fuldkommenhed. At Gud, han er perfekt. Måske i virkeligheden et bedre ord. Det er for øvrigt igen linket med hans uforanderlighed, ikke? Fordi han kan jo ikke have været mindre perfekt før, og han bliver heller ikke mere perfekt senere, så derfor så må han være uforanderlig. Og synd og ondskab er det stik modsatte af fuldkommenhed eller hellighed. Det er der, hvor noget godt er blevet ødelagt. Der, hvor vi ikke lever op til den der fuldkomne standard. Der, hvor vi rammer ved siden af målet. Så synd er i virkeligheden udfuldkommenhed, hellighed, fuldkommenhed. Og du kan ikke acceptere noget ufuldkomment i noget fuldkomment, fordi så er det ikke længere fuldkomment. Er I med så langt? Jeg vil ikke acceptere noget ufuldkomt i noget fuldkomt, så er det ikke længere fuldkomt. Derfor blev Gud og vores verden distanceret fra hinanden, da vi faldt fra den standard, vi var skabt til. Etheden med Gud forsvandt, så grunden til, at Gud han hader synd, det er ikke, fordi han bare besluttede sig for, det der, det kan jeg ikke lide. Det er faktisk, fordi det var det, der fjernede ham fra hans skaberværk. Det var det, der ødelagde alt det gode og fuldkomne, han havde skabt. Det var det, der kom ind, ondskaben og synden. Han kan ikke blive et med sin skabning længere, som han havde tiltænkt, han ville være. Og derfor så må det der onde og den der synd, det må enten udryddes eller tildækkes. Det var sådan den midlertidige løsning. Eller også så må det udsones. Det er en mere permanent løsning. Og Gud han havde både en korttidsplan og en langtidsplan. Hans langtidsplan var, jeg skal zone det her. Fjerne det fuldstændigt. Hans korttidsplan var, at han havde den her søn, som skulle løse det her problem endeligt. Og så begynder han sin plan med at udvælge en mand et sted over i Irak, der hedder Abraham, sender ham til et andet land, hvor han selv må købe sig noget jord og efterhånden indtage det der land. Og så bliver de taget til fange hos egypterne og holdt som slaver. Og det så endelig bliver slipper fri derfra, så skal de til at tilbage i erobre det her land. Og de folkeslag, der havde indtaget det med al deres ondskab, måtte også fjernes. Det er også lige en hel prædiken i sig selv, men husk nu på, at i det gamle testamente, den eneste måde, du kan fjerne ondskab på, er ved at fjerne ondskab. Hvordan fjerner du ondskab? Fjerner de mennesker? Der var ikke andre muligheder, ligesom. Det kan vi måske komme ind på en anden gang. Så kommer der en hel masse sådan nogle hellighedslove for israelitterne, som virker fuldstændig åndssvagt. Så skal de gnide sig med det og tage det på og helligt undertøj. Why? For at forklare for dem, for at lære dem. Hør nu her, vi har et problem. I er ufuldkomne, jeg er ufuldkommen. Jeg vil gerne have kontakt med jer. Det kan vi ikke helt endnu, men nu kan vi prøve at dække det. Nu kan vi prøve at slagte nogle ting og klod og alt muligt andet, så vi sådan ligesom dækker over det, der skiller os. Så jeg sådan kort vej kan have lidt kontakt med jer. Men det peger altid det hele frem mod en endelig løsning på det. Jeg kommer nok til at løse det her problem på et tidspunkt. Og nu med Jesu død og opstandelse, Jesu offer, så er vi så i den situation, at vi kan, som det nye testament der siger hele tiden, være i ham. Så er vi fuldkomne. Fordi han er fuldkommen. Og derfor kan vi nærme os Gud. Derfor kan vi komme tæt på ham. Og der kommer en dag, hvor han skal være alt i alle. Og så bliver Guds genoprettelsesplan fuldkommen. Så de her tre og forholdet mellem de der tre forklarer rigtig meget. Gud han er fuldkommen. Og derfor kan han ikke have noget at gøre med noget, der ikke er fuldkommen. Fordi så er det ikke længere fuldkommen. Han er samtidig retfærdig. Så når der er en overtrædelse, så skal der på en eller anden måde vejes ud. Og han er samtidig kærlig. Og derfor griber han ind og prøver på at løse det her selv. Offrer sig selv. Så hvis man lige skulle sætte nogle ord på det her, så vil jeg sige det sådan. Gud han handler altid i overensstemmelse med hans karakter og hans væsen. Altid. Det er det, det betyder, at Gud han er uforanderlig. Han handler altid i overensstemmelse med hans karakter og hans væsen. Hans handlinger ændres derfor ud fra vores handlinger. Så hans handlinger ændrer sig alt efter vores handlinger. Derfor er han faktisk forudsigelig. Fordi han handler altid i overensstemmelse med sit væsen og sin karakter. Altid. Derfor kan vi stole på hans løfter. Aftaler, han har lavet med os, pakter. Derfor kan vi bede. Fordi han handler altid i overensstemmelse med hans væsen og karakter. Hvis vi så lige hopper tilbage til Jonas. Læg mærke til, hvad Jonas siger til sidst her. Jonas blev rasende. Tænkte jeg det ikke nok, klagede han sig til Herren. Jeg vidste det allerede, inden jeg tog hjemmefra. Det var derfor, jeg hellere ville flygte til Tarsis. Jeg ved jo, du er en nådig og barmhjertig Gud. Der skal meget til, før du bliver vred, og du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk bare, de beder om det. Så det der derovre ser ud som om, han er der helt lunefuld og inkonsistent. Jeg vil straffe dem, og så straffer han dem ikke alligevel. Bliver i virkeligheden et bevis på, at han er fuldstændig konsistent med sit væsen. Når de omvender sig, så bliver jeg nødt til at tilgive dem. Fordi jeg er retfærdig og kærlig også. Jeg er ikke kun heldig. Kan I se det? Og jeg tænker, rigtig mange ting løser sig, hvis vi prøver at holde de der tre begreber op imod hinanden hele tiden, når vi støder på et eller andet, vi ikke forstår. hvordan er det her i forhold til Guds kærlighed, Guds retfærdighed og Guds hellighed? Så bliver han en hel del mere forudselig. Fordi hvis vi har styr på hans egenskab, hans væsen, så ved vi, hvordan han vil reagere i en situation. Og der er jo flere af de her eksempler. Det har vi ikke tid til at komme ind. Der er masser af de her eksempler i Bibelen, faktisk. Jeremias 18 siger Gud det sådan her. Ærtil truer jeg en nation eller et folkeslag med undergang og ødelæggelse. Men hvis de omvender sig fra deres synd og ondskab, gør jeg ikke alvor min trussel. Hvis jeg lover at velsigne et folk, men det folk så gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, får de alligevel ikke den velsignelse, jeg har lovet dem. Men gælder begge veje. Vores reaktioner afgør, hvordan Gud så reagerer på det. Så han er uforanderlig. Hvad betyder det for os? Lige et par skrifter mere her. Ikke? Første kongebog, fantastisk skriftet. Lovet være Herren, som gav sit folk Israel hvile, ganske som han lovede. Ikke et af alle de gode ord, han talte ved sin tjener Moses, er faldet til jorden. Ikke et af de ord, han har talt, er faldet til jorden. I Hebræerbrevet siger forfatteren det sådan her. Da vi tilhører Guds rige, som står urokkeligt fast, så lad os tjene Gud med taknemmelighed, og på en måde, der glæder ham med ærefrygt og dyb respekt. Urokkeligt fast. Jeg tror i hvert fald, der lige er fire ord, man kan sætte på, hvad det betyder for os. Stabilitet, vished, tryghed, mod. Har I det nogensinde sådan, at I læser i Bibelen, og så tænker I, det forstår jeg ikke der. Er nogen på balkonen? Nå. Også fordi det er jo skrevet for mange år siden. I en helt anden setting. I en anden kultur. Måske ind i en specifik situation. Og alle mulige skikke og sædvaner, vi skal have med og sådan noget. At forstå Guds uforanderlighed vil hjælpe dig enormt i din bibellæsning. Nogle gange så tænker vi, jamen jeg har jo brug for alle mulige baggrundsviden om kultur og skikke og sædvaner og alt muligt for at forstå Bibelen. Og det er også ret vigtigt. Det kan du godt få rigtig meget ud af. Men i virkeligheden, så vil en forståelse af Guds uforanderlige væsen og karakter hjælpe dig ret langt på vej. Hvis han gjorde og sagde sådan til dem, hvad betyder det så for mig i dag? For han er den samme. Så det kan godt være, at du ikke forstår den setting, det er sagt ind i, og den kultur og sådan noget. Men vi kan lære så meget af, hvordan han taler med folk, hvordan han interagerer med folk i Bibelen, fordi han er den samme i dag. Det er også derfor, jeg har skrevet mod. Det betyder også, at det er derfor, at vi siger, vi vil gerne, og det har vi sagt sådan som citykirke, vi vil gerne være en kirke for det 21. århundrede med det første århundredes budskab. Vi vil gerne leve som de første kristne. Hvordan kan vi tillade os at sige det? Vi kan da ikke rende rundt og være apostlenes gerninger. Jo, det kan vi godt. Fordi Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Det han kunne dengang, det han sagde dengang, det mener han stadigvæk. Det han gerne vil for mennesker, ville for mennesker dengang, og det Jesus selv gik rundt og gjorde, det vil han stadigvæk. Den måde han brugte sine disciple og apostle, og den måde ønsker han at bruge os på. Så det giver noget mod. Og så hvis han kan gøre det for dem, kan han gøre det for os. For han er uforanderlig. Det giver også stabilitet på en eller anden måde, ikke? Der er en plan. Den rokkes ikke. Han ved nøjagtigt, hvad han har gang i. Det var ikke sådan, ups. Han ved nøjagtigt, hvad han har gang i. Han er almægtig og alvidende. Det giver en vished. Alle de løfter, vi har fået. Ja, selve frelsen. Kan jeg overhovedet stole på frelsen? Ja, det kan du godt. Vi sang det også før. Den ligger som et anker. Helt inde i det allerhelligste. Fordi han har sagt det. Og han står ved sit ord. Han lyver ikke. Han skifter ikke mening, som et menneske skifter mening. Og det giver også en tryghed. Jo mere vi forstår hans væsen, hans karakter, bedre. Jo mere ved jeg, hvor jeg har ham. Det bliver ikke sådan en, gad vide, om han er i godt humør i dag. Nej, han er altid i godt humør. Gad vide, hvordan han vil reagere i den situation. Jamen lad mig lige prøve at tænke hans kærlighed, retfærdighed og hellighed ind i det. Hvordan må han så vil reagere i den her situation? Det er ikke rocket science i virkeligheden. Vi skal bare huske at tage alle aspekterne med ind i det. Og ikke kun se på hans handlinger. Der står, at Israels folk så hans gerninger. Moses så hans veje. Der står lige et niveau over, Moses så, hvorfor gjorde han det, han gjorde. Og ikke kun, hvad han gjorde. Og nogle gange bliver vi helt forvirret over det, han gør. I stedet for lige at prøve at hæve os op og sige, hvorfor gør han det, han gør. Og hvordan er det i forhold til hans karakter? Johannes 10:35 siger, skriften kan ikke rokkes. Så alle de der løfter og aftaler og pagter, han har lavet med os, kan vi stadigvæk stole på. Yes. Uforanderligt. Det er den Gud, vi så tror på. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak, fordi du er uforanderlig, her. Det vil vi proklamere. Her, du lyver ikke. Du skifter ikke mening midt i det hele. Her, tak, at vi kan vide, hvor vi har dig. Du har åbenbart dig selv for os. Og her, jeg beder om, at vi må forstå både din fuldkommenhed, hellighed, og din retfærdighed og din kærlighed. Hjælp os at se det her. Hjælp os, at hver gang vi står over for noget, vi ikke lige forstår, eller hvor vi undrer os her, så hjælp os lige at trække det ind og se på, hvem du er. Og her jeg beder om, at du afmonterer forkerte gudsbilleder, vi har. Her hjælp os der, hvor vi har haft et billede af en lidt lunefuld, uberegnelig Gud her. Så pil det af os her. Og her giver os den der vished og tryghed her, i at du har en plan. Du handler altid konsistent ud fra dit væsen og din karakter. Og det, du har sat dig for, det kommer til at ske. Her må det være noget så solidt fundament i os her, at det er det, vi kan bygge på. Tak her, at uanset stormene omkring os, så er du klippen, som står fast her. Og her beder om, at det må synke mere og mere ind i os her, og at alle løgn og forkerte billeder må blive afsløret og revet væk. Og her tak, at vi må få lov til at fokusere på den Gud, vi faktisk tror på. Og her jeg beder om, at vi må også få mod til så at gå ud. Første århundredes kristne. At vi må få mod til at gå ud og være som dine disciple, du sendte ud og sagde, som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Tak her, at vi er sendt på fuldstændig samme måde. Med nøjagtig samme autoritet, med nøjagtig samme opgave. Her, giv os det mod, giv os den vished og sikkerhed. Her, du er med os altid. Amen. Amen.